Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za jioni saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mmoja wa watu wanaotafutwa sana nchini Italy ambaye ni kiongozi wa kundi la mafia Messina Denaro amekamatwa. Shirika la habari la taifa la ANSA mapema leo limeripoti kuwa kiongozi huo wa mafia tawi la Sicily la Casa Nostra amekuwa kitafutwa kwa miaka 30 na amekamatwa kwenye kituo cha afya binafsi mjini Palermo. Televisheni ya serikali imesema kwamba Denaro amepelekwa kwenye eneo la siri muda mfupi baada ya kukamatwa. Kesi yake iliendeshwa bila yeye kuwepo mahakamani kwa mauaji ya darzeni ya vifo, ikiwa ni pamoja na vifo vya waendesha mashtaka waliokuwa wakisimamia kesi dhidi ya mafia Giovanni Falcone na Paolo Borsellino. Na Denaro mwenyewe umri wa miaka 60 anakabiliwa na adhabu kadhaa za kifungo cha maisha. Wakati mmoja Denaro aliadai kuwa watu aliowaua wangeweza kuwajaza kwenye kaburi. Waziri Mkuu wa Italy Giorgia Meloni kupitia taarifa amesema kwamba kukamatwa kwa Denaro ni ushindi mkubwa dhidi ya makundi ya kihalifu nchini humo. Septemba mwaka jana polisi walisema kwamba licha ya Denaro kutafutwa kwa miaka 30 bado alikuwa na uwezo wa kutoa amri kwa kundi la mafia kwenye mji wa magharibi wa Sicily wa Trapani. Basi lilokuwa likikwepa kumgonga punda Jumatatu limegongana ana kwa ana na lori na kuwa takriban watu 9 huko darzeni wakijeruhiwa nchini Senegal. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ajali hiyo imetokea karibu na mji wa kaskazini wa Nguensar, kulingana na ujumbe wa Twitter uliotumwa na Rais Macky Sall. Kiongozi huyo amesema kwamba hii ni ajali nyingine mbaya kwenye barabara zetu, wakati akitoa pole kwa familia zilizoathiriwa. Wiki iliyopita watu 40 walifariki kwenye ajali ya basi kwenye eneo la Kafrin nchini humo na kupelekea serikali kutangaza mageuzi kwa lengo la kupunguza ajali za barabarani. Ajali za barabarani hutokea mara kwa mara kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi kutokana na ubovu wa barabara na magari pamoja na uvunjaji wa sheria kutoka kwa madereva. Mwaka 2017 takriban watu 25 waliuawa baada ya mabasi mawili kugongana wakati yakielekea kwenye mji wa Touba uliopo katikati ya nchi kwa ajili ya kuhudhuria sherehe za kila mwaka za Hija kwa Waislamu. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Marekani mwenye asili ya Iran na anayezuiliwa Iran Siamak Namazi ameanza kipindi cha kususia chakula cha siku 7 ili kulalamikia kuendelea kuzuiliwa nchini humo, wakati akiomba rais wa Marekani Joe Biden awarejeshe wa Marekani wote wanaozuiliwa Iran. Namazi alikamatwa 2015 na kuhukumiwa kifungo kutokana na kile Marekani na Umoja wa Mataifa walisema kwamba ni tuhuma za uongo za ukachero dhidi yake. Ombi lake la leo Jumatatu limemfikia Biden kwa njia ya barua iliyoandikwa na kutolewa na wakili wake Jared Genzer, ikiwa ni miaka 7 tangu Iran ilipofanya mkataba wa kuachilia wa Marekani 5 huku Marekani ikitoa msamaha wa raia 7 wa Iran. Hatua hiyo ilifanyika wakati wa mkataba wa nyuklia wa Iran, wakati huo Biden akiwa naibu rais wa Marekani. Baba ya Namazi pia alikamatwa 2016 baada ya kusafiri Iran ili kumuona mwanaye na akabaki jela kwa miaka kadhaa kutokana na mashtaka sawa na ya Namazi, wakati akiachiliwa Oktoba mwaka jana kutokana na sababu za kiafya. Na maelfu ya wasafiri wakiwa na mizigo yao leo wamefurika kwenye vituo vya treni pamoja na kwenye viwanja vya ndege kwenye miji mikubwa ya China, wakielekea nyumbani kwa sherehe za mwaka mpya wa Luna, huku wataalamu wa afya wakionya kuwa sherehe hizo huenda zikaongeza maambukizi mapya ya COVID-19 hasa kwenye maeneo yasiyo na uwezo mkubwa wa kudhibiti hali. Baada ya kufungwa kwa shughuli za kawaida kwa miaka 3 mwezi Disemba, China iliondoa masharti makali yaliyowekwa ya kuzuia maambukizi na kuacha raia wake bilioni 1.4 wakiwa kwenye hatari ya kuambukizwa. Ripoti za mwishoni mwa wiki zinasema kwamba karibu watu 60,000 wamekufa kutokana na COVID kati ya Disemba 8 na Januari 12 mwaka huu, likiwa ongezeko kubwa ikilinganishwa na viwango vya awali vilivyokuwa vimetolewa na shirika la afya duniani WHO. Huenda kuna vifo vingi vya wale waliofia nyumbani bila kuripotiwa. Vyombo vya habari vya ndani vimekuwa vikitangaza hatua za kuimarishwa kwa huduma za kukabiliana na maambukizi mapya kwenye vituo vya afya vya vijijini. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo sehemu ya kwanza tutaangazia maadhimisho ya kila mwaka yanayomwangazia mwanaharakati wa haki za kiraia Dr. Martin Luther King hapa nchini Marekani. Na sehemu ya pili ya Kwa Undani tutaangalia mlipuko wa bomu uliotokea Jumapili huko nchini DRC, ambao umeua takriban watu 10 na kujeruhi wengine kadhaa. Hii ni Kwa Undani. Kama nilivyosema basi sekunde chache zilizopita, hapa Marekani leo Januari 16 ni siku ya maadhimisho ya mwanaharakati wa haki za kiraia Dr. Martin Luther King, ambaye alizaliwa Januari 15 mwaka 1929 huko Atlanta katika jimbo la Georgia, na aliuawa kwa kupigwa risasi April 4 mwaka 1968 akiwa na umri wa miaka 39 wakati huo. Hii ni siku ambayo imekuwa muhimu sana kwa Marekani, ambapo shughuli mbalimbali zinafanyika za kisiasa, imani pamoja na kijamii. Hivyo basi hapa katika laini ya simu ninaye Profesa Timothy Sadera kutoka mji wa Atlanta katika jimbo la Georgia hapa nchini Marekani, anaelezea umuhimu wa siku hii kwa Marekani na dunia nzima.
Jambo hili la kumsherehekea Martin Luther kuna umuhimu sana, maanake tukiangalia historia imekuwa ikiandikwa tangia Marekani iwe huru. Waafrika weusi walikuwa hawadhaminiwi katika mambo mengi, walikuwa wakitatizika haswa upigaji wa kura na pia uhuru wa mtu mweusi ama mtu ambaye sio mzungu kuweza kupata ile haki. Kwa hivyo jambo hili na udhamana wake wakati anapozungumzia kuhusu ndoto yake kuiona Marekani imeunganika, jambo hili limeleta mwangaza. Wengi wameweza pia kuteuliwa katika wadhifa mbalimbali, na pia watu wengi weusi wameweza kudhaminiwa katika mashule pengine vyuo vikuu.
Tumeshuhudia Jumapili rais wa Marekani Joe Biden amehudhuria katika misa huko Atlanta, Georgia, ambapo pia alielezea mazuri kuhusiana na Martin Luther King na kutaka jamii kurithi yale ambayo alikuwa akiyafanya. Hii inamaanisha nini katika utawala huu wa rais Joe Biden na siasa zinazoendelea hapa Marekani?
Mtazamo kwa umbali ni kwamba wakati rais anapozungumzia yale ni kwa sababu ya matukio ambayo tuliyaona mwaka juzi. Maandamano mengi yaliweza kuandamana hapa nchini, wengi waliuawa, hasa tukikumbuka kifo chake George Floyd ambacho kilileta ghasia nyingi na hata kusambaa duniani kote. Kwa hivyo mambo kama yale ni kuonyesha kwamba zile ndoto za Martin Luther alipokuwa akisema kwamba angependa utulivu, pasiwepo ghasia, maandamano ya amani. Kwa hivyo anapozungumzia hivi ni kumaanisha kwamba kuna mwelekeo, tumepiga hatua, tunaweza kusuluhisha matatizo baina ya wale wanaosikia kwamba wamekandamizwa kidogo na kuzungumza na pia uteule. Lakini kwa upande ule mwingine pia vyama vinachangia sana, kwa sababu kuna vyama ambavyo vinaamini kwamba kuna ile katiba ya hapo awali ambayo iliweza kandamiza mwananchi wa Afrika, lakini kuna ile nyingine ambayo wanasema ya kwamba kulingana na katiba kila mwananchi ana haki yake, na kwa hivyo kuna haki wa usawa, kuna haki ya kuajiriwa, kuna haki ya kufanya matendo yote utakayo. Na pia mambo haya yote yakiletwa kwa pamoja tunaona ya kwamba yanachangia pakubwa. Kwa hivyo naona rais ana mwelekeo wa kuunganisha taifa na pia kuonyesha, ijapokuwa kuna moja mbili dosari hapa na pale, lakini anataka kusema ya kwamba sasa hivi tumeona mafanikio, tumeona matokeo makubwa.
Profesa Sadera, kwa mtazamo wako, unadhani kwamba ile speech ya I have a dream bado tunayo katika kizazi hiki cha sasa?
Kweli ndoto ile Martin anaposema ya kwamba, kasisi Martin Luther King anaposema ya kwamba nina ndoto, ile ndoto yake tumeishuhudia. Maanake sasa hivi Mwafrika nyakati zile hakustahili, hakupatiwa ofisi ama nyadhifa mbalimbali. Kwa sasa hivi tunamuona rais aliweza kumteua hata makamu wake wa rais wa asili ya Kiafrika, na wengi wanaohusika katika idara tofauti, watu wote wameanza kuwa na usawa. Lakini hapo awali ilikuwa ni serikali itawaliwa ni wazungu pekee. pengine katika utawala wa mikoa, utawala wa katika majimbo tofauti, unakuta viongozi walikuwa ni wazungu tu. Lakini kwa sasa hivi Mwafrika amepatiwa mamlaka mengi. Tukiangalia kama wahadhiri wa vyuo vikuu, wengine ni viongozi wa mashirika mbalimbali, tunaona Waafrika wengi ambao ndio wamepatiwa mamlaka yale. Kwa hivyo kuna mafanikio makubwa, na pia tutaendelea kuona mengine mengi, manake kila mchapo unapokuwa na uchaguzi utakuta jambo hilo linajitokeza. Je, Mwafrika ametimiziwa nini? Je, katika jaji wa mahakama kuu tuna Waafrika wangapi? Tumeona kwamba kila wakati Mwafrika anaongezewa pahali ama wahawa Latino ambao pia ni wahamiaji wote ambao pia wanakuja wanapatiwa haki zao. Kwa hivyo kuna usawa, na kuna ile ndoto ya Martin Luther ambapo alisema kwamba angependa kuona watoto wake wachanga wakitembea pamoja na mtoto wa mzungu wakienda darasa moja, wakisoma na kucheza kwa pamoja, ama wakila pamoja. Jambo hilo linadhihirika sasa hivi.
Mbali na urithi aliyotuachia na uhamasishaji unaotolewa kila mwaka kuhusiana na watu kufahamu haki zao za kiraia, haki ya kupiga kura, ni kipi kingine ambacho kinabebwa kuweza kuwa nacho jamii ya Kimarekani katika maisha ya kila siku kuhusiana na Dr. Martin Luther King?
Ningependa tu kuchangia pale kusema kwamba kuna ule usawa. Ule usawa na utimizaji wa haki kwa wote, hapo kungali kuna dosari. Manake kuna wengi ambao wanajihisi ya kwamba wana hawatambuliwi vilivyo, na pengine wanapoingia katika hali ya usawa katika kisheria, pengine polisi wanaweza kusema kwamba wanawasimamisha Waafrika zaidi, ama wanashika wa vijana wa Kiafrika zaidi ya wazungu, ama pengine uamuzi kama ule kumekuwa na malalamiko mengi kama yale. Naamini ya kwamba jambo hilo bado linazidi kutia mizizi, na wakati ambapo yatatimilika itakuwa ni usawa kwa kweli.
Umezungumzia suala la kutokuwa na usawa ambalo linaonekana bado lipo katika kiwango kidogo haswa. Je, ni nini ambacho unadhani kinaweza kufanyika ili kwenda na matakwa yale na urithi ambao bado unaendelea kukumbatiwa mpaka hivi sasa katika kuhakikisha usawa unapatikana kwa kila mtu nchini Marekani?
Naamini ya kwamba usawa utapatikana, maanake ukianza kujadiliwa tangu kutokea bungeni, na pengine kuhamasisha wanafunzi toka shuleni kwenye vyuo vikuu, na pengine hata serikali za mitaani zaweza kufuatilia kuhakikisha kwamba yote yanayotendeka yatendeka kwa usawa. Kwa mfano, kuelimisha polisi ama kufundisha polisi jinsi ya kutia usawa mahali popote walipo, gerezani pia, huduma za zinazotolewa zitolewe kwa wote kwa usawa. Mambo kama yale hayatatia dosari. Lakini kwa upande ule mwingine, una kwamba kuna makundi ambayo tunaita low social economic status, wako katika hali ya chini ya kimapato. Kwa hivyo utakuta wengi walio katika kiwango hicho ni watu weusi ambao ni Waafrika, maanake wengi wao hawamalizi shule, pengine hawakuendelea na masomo, pengine maeneo wanayokaa kwa sababu ya tabia na mitindo ambayo wanaishi inakuwa ni ile mitindo ya ghasia, kutokuwa na mambo kama yale ambayo hayatakosa kuleta amani, na pia wanafunzi wanakosa kufanikiwa katika masomo yao. Kwa hivyo sasa hivi serikali inalenga pale kuwasomesha, kuwahamasisha umuhimu wake, na pia kuwatia katika vyuo wanawalipia. Kuna viwango ambavyo, kuna scholarship ambazo pia zatolewa ili kuwasaidia waweze kujiendeleza kimaisha, kuelimisha watu ndipo waweze kujua ni nini wanachofanya na itawafikia vipi, ili waweze kujisaidia na kujikimu katika maisha ya kisasa.
Kama ulivyosema hapo awali, hotuba ya I Have a Dream imefungua milango Marekani ya kuona kwamba hata watu weusi pia wanapata nyadhifa mbalimbali za juu. Tumeshuhudia Marekani ikipata rais mweusi, hivi sasa Marekani makamu rais ni mweusi na pia ni mwanamke. Je, unadhani katika siku za mbeleni Marekani inaweza ikawa na rais mwanamke tena mweusi?
Kuna jambo ambalo halitawezekana hapa Marekani, manake kwa sasa hivi katiba ndiyo hufanya kazi, na kama katiba inavyosema ni kwamba ijapokuwa kama sasa kwa mfano rais awe hayupo na jambo likatokea, linaweza kumfanya mtu yoyote asimame na akaweze kuchaguliwa. Lakini lililopo ni kwamba, haya ni maoni yangu, ni kwamba Marekani bado haipo tayari kutawaliwa na mwanamke, naona vile, lakini katika miaka ya hapo mbeleni itawezekana. Maanake turudi nyuma kidogo, wakati wa mwaka 2016 ambapo Hillary Clinton alikuwa amesimama na Trump, unaona ya kwamba Clinton alikuwa amechaguliwa kwa kura nyingi sana, akampita na mamilioni ya kura, lakini hangeweza kufanikiwa kwa sababu kuna ile Electoral College. Kwa hivyo uamuzi bado ungali na wale, niseme wale baba wa taifa ambao wanaangalia na kuchunguza na kusema ya kwamba je, itawezekana. Lakini katika kizazi ambacho tulicho nacho sasa, ni kizazi kichanga, kizazi chenye mawazo tofauti, naona mambo haya yatakuja kufanikiwa wakati mmoja.
Shukrani sana Profesa Timothy Sadera kutoka jimbo la Georgia, ukizungumzia siku ya maadhimisho ya Dr. Martin Luther King, mwanaharakati wa haki za kiraia. Na sasa basi, sekunde chache zijazo tunaelekea sehemu ya pili ya Kwa Undani, tukiangazia mlipuko wa bomu uliotokea Jumapili nchini DRC. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunaangazia mlipuko wa bomu uliotokea Jumapili, ambao unaelezewa kwamba umeua takriban watu 10 na zaidi ya 39 wamejeruhiwa. Mlipuko huo pia, ambao unaelezewa kumhusisha raia mmoja wa Kenya, ambaye anaelezewa ni mmoja kati ya wapangaji ambao wamefanya shambulizi hilo, huku pia kundi la Islamic State likidai kuhusika na shambulizi hilo. Ili kufahamu zaidi, ninaye Mwangi Maina. Yeye ni mtaalam na mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia kutoka Nairobi, Kenya, ambapo hapa anaelezea raia wa Kenya kuhusishwa katika shambulizi huko DRC inamaanisha nini, ambapo jeshi la Kenya kwa sasa lipo nchini DRC kupambana na waasi wa M23.
Kwa vile wanajeshi wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kuwa wameweza kumkamata Mkenya mmoja ambaye anashukiwa kuwa ameweza kuhusishwa na lile shambulizi la bomu kwenye kanisa moja kule mashariki mwa Kongo. Nafikiri ni suala la ambalo sisi wengi ambao tunakuwa tunafuatilia lijakuwa limeshtua kusikia kuwa ni Mkenya, kwa sababu kuna Wakenya ambao wanajihusisha na maswala haya ama na vikundi hivi vya kimagaidi. Ukizingatia kule Somalia kunao wale ambao wamejiunga na Al-Shabaab. Ukienda kule Mozambique utapata kuna wale ambao wamejiunga na vikundi vya kigaidi kule Msumbiji, kule Cabo Delgado. Vile vile swala la mashariki mwa Kongo ni swala ambalo ni tumefuatilia kwa karibu, kuwa kuna Mkenya ambaye amehusishwa na lile shambulizi. Ni swala la kushtua, linafanya jeshi ambalo limetumwa kule na rais wa sasa Ruto kuweza kuleta amani ama kuweza kuleta zile juhudi za kijeshi na kidiplomasia ili kuweza kusuluhisha ule mzozo wa mashariki mwa Kongo, zinaleta kuwa swala la sabotage iwapo Mkenya anatajwa kuwa amehusika kwenye shambulizi kama hilo.
Maina, lakini kwa mtazamo wako, unadhani ni nini hasa ambacho kimechochea raia huyu wa Kenya aliyekamatwa huko DRC kuhusishwa na mashambulizi haya, ambapo tunafahamu kwamba kundi la ADF ndilo hasa linalotajwa kuhusika huko?
Maoni yangu, nafikiri swali ambalo unauliza kwa nini inakuwa ni Mkenya anatajwa, nafikiri ni swali ngumu, kwa kuwa kila mtu ana mawazo yake, kila mtu ana njia yake ya vile anafanya mambo. Lakini nafikiri pia swala la kuwa maswala ya uchumi yamepanda juu inawafanya wengi na ambao ni vijana waweze kujihusisha na maswala haya ya kimagaidi, ambapo wanajipata wenyewe labda hata hawajui wanasuluhishwa kwenye mashambulizi kama hayo.
Awali tulikuwa tunafahamu kwanza ADF ndio wanaohusika zaidi katika mashambulizi haya mashariki mwa DRC, lakini pia taarifa zaidi zinajitokeza kwamba kundi la Islamic State IS limekiri kwamba limehusika na mashambulizi haya yaliyotokea Jumapili. Je, kuna uhusiano gani hapa kati ya ADF na Islamic State?
Nafikiri swala la ADF ambao pia kidogo wanahusika na maswala ya Islamic na nafikiri wale ambao wamekiri kuwa walifanya hili shambulizi wameshajitokeza na wanasema Islamic State. Nafikiri ni swala la kujaribu kuleta ule utata wa kutaka kujua ni nani ambaye alifanya lile shambulizi, kwa sababu lile shambulizi lilikuwa kwenye kijiji mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ukizingatia juhudi za kijeshi ambazo zinaendelea, ni kuwa Uganda kabla hata ya jeshi ya muungano wa Jamhuri ya Afrika Mashariki kutumwa kule Kongo, jeshi la Uganda limekuwa kule mashariki mwa Kongo likiweza kupigana na ADF wakiwa na ruhusa kutoka kwa serikali ya Kongo. So mimi nafikiri ni swala la kutaka kuleta utata, na vile vile inakaa ni kama swala lile ambalo linafanya huu utata wote unaleta sabotage kwenye juhudi za kidiplomasia na za kijeshi ambazo zinazoendelea kule mashariki mwa Kongo. Kumbuka Jamhuri ya Muungano ya Afrika Mashariki imeweza kumataifa Burundi, Uganda, Kenya na Sudan Kusini wameweza kutuma jeshi kule Eastern Congo ili kuweza kutafuta suluhu la kudumu ili ule mzozo uweze kusuluhishwa.
Kama ulivyosema, kuna majeshi kadha wa kadha ambayo tayari yamesha kwenda kusaidia huko DRC kupambana na waasi wa M23, lakini bado matumaini hayaonekani. Kwa mtazamo wako, unadhani ni hatua gani tofauti zinatakiwa kufanywa hivi sasa ili kuiweka DRC salama?
Nafikiri tunafaa kwanza tuelewe kuwa mafanikio ya swala la kidiplomasia na kijeshi hayawezi kutokea baada ya wiki mbili ama mwezi mmoja. Ni mazungumzo ambayo yanafanyika, na hatuwezi pia tukatiri tukasema kuwa hakuna juhudi ambazo zinaweza kufanyika kule mashariki mwa Kongo kutoka kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wakati ule tu mataifa yaliamua kutuma majeshi yao kule mashariki mwa Kongo, hiyo ndiyo juhudi ambayo ilikuwa ni ya kwanza kujaribu kusuluhisha ule mgogoro ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka na mikaka kule mashariki mwa Kongo. Na nafikiri jeshi la Muungano wa Afrika Mashariki limeweza kucomplement ili zile juhudi ambazo zinafanywa za kidiplomasia na marais kutoka muungano huu wa Afrika Mashariki. Rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta amehusishwa kwa karibu, kwa sababu yeye ndo anaweza tunaita facilitator, ambaye anaweza na facilitator kutoka kwa muungano wa Jamhuri ya Afrika Mashariki. Na nafikiri wale waasi ambao wameweza kuhusishwa kwa karibu na zile fujo ambazo zinakuwa kule M23 wameweza kuondoka kwenye makao fulani ambao walishakuwa wameteka, wamecapture. Kwa hivyo hiyo ni juhudi kuu ya kijeshi ambayo imeweza kuonekana, vile vile zile juhudi ambazo zinaonekana kutoka kwenye muungano wa Afrika Mashariki zimekuwa za juu zaidi, kwa sababu kumekuwa na yale mabishano ya marais wawili, rais wa Rwanda Kagame na vile vile rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Kuna ule mgogoro ambao kulifika mahali mipaka ikafungwa. Kongo inatuma ndege ya kivita inaingia kwenye hewa ama kwenye anga ya Rwanda. Nafikiri juhudi za Jamhuri ya Afrika Mashariki kwenye viongozi kutoka huu muungano wameweza kidogo kuzuia vita. Tungesema tulikuwa tunashuhudia ama tunatazama kuwa kungekuwa na vita kati ya Kongo na Rwanda, lakini viongozi wameweza kuleta ule mpaka, wakasema hatutaki mabishano, muweze kufuata ile process ya Nairobi na vile vile ile process ya Luanda kule Angola, ambayo inasema inajaribu tu kusuluhisha suala hili kidiplomasia.
Huoni pengine labda huu ni wakati mwafaka sasa kwa majeshi ya kimataifa, nikimaanisha ya magharibi, kuingilia kati kusaidia raia wa Kongo ambao wengi wanakufa wakiwa hawana hatia?
Hamna, majeshi ya magharibi ya kimataifa yamekuwa kule mashariki mwa Kongo kwa zaidi ya miaka 20 wakiwa kwenye ile mission ya muungano wa mataifa MONUSCO. Hakuna kile ambacho wameweza kufanya. Na sisi kama Waafrika tunazungumzia kuhusu iwapo utaangalia muungano wa Afrika, African Union, tunazungumzia kuhusu suluhu za kudumu za Afrika kwa shida za Afrika, African solutions to African problems. Kwa hivyo jeshi la muungano wa Afrika Mashariki lipo pale, halikuwa limetumwa kule kuweza kuweka amani, lilitumwa kule kuenda kupigana na wale waasi ambao wanaleta fujo, ambao wanaleta hawaleti hawafanyi watu wakae na amani kule mashariki mwa Kongo. Iwapo utaangalia ile mandate ambayo MONUSCO wako nayo na ambayo imekuwa imeweza kupata hela mingi, funding ya juu zaidi, na wamekaa miaka 20 na bado mashariki mwa Kongo hakujapata amani, nafikiri swala la jeshi kutatua migogoro ya kisiasa inakuwa ni ngumu. Jeshi haliwezi kutatua maswala ya kisiasa, haliwezi likatatua maswala ambayo ni ya uchumi, na haliwezi kutatua maswala ambayo ni ya kijamii, social issues. Hayo si maswala ya jeshi, hayo ni maswala ya watu binadamu na haswa viongozi wa kisiasa, kwa sababu ukiangalia kule mashariki mwa Kongo swala lile ni deeply swala la kijamii na kisiasa. Kwa hivyo ni viongozi wa keti chini waweze kupata suluhu la kudumu. Basi jeshi litatumwa tu litaenda kupigana na waasi. Kumbuka mwaka 2013 wale waasi wa M23 walikuwa wameshaondoka. Kwa nini waasi hawa wamerudi hivi majuzi mwaka wa 2021-2022? Kwa nini wameweza kurejea kuleta fujo? Ni kwa sababu kuna yale makubaliano ambayo waliweza kufanywa jijini Nairobi. Rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila aliweza kutia saini wakiwa na waasi ule mkataba ambao ulikuwa unaitwa mkataba wa Nairobi, declaration ya Nairobi 2013, haikuweza kutekelezwa. Kwa hivyo iwapo wanasiasa watakuwa nafanya mazungumzo na waasi lakini hawatekelezi yale ambayo wameweza kuahidiana, nafikiri swala la waasi bado litazidi kuibuka. Hadi wapo mtakuwa mnatuma jeshi, hatuwezi kuwa tunatuma jeshi mkatatue maswala ya kijamii, ya kisiasa na kiuchumi. Kwa hivyo ni viongozi waketi chini na wakue complemented na ile tunaita military presence. Na military presence haileti, haikuji kutupa moto kwa waasi, wamekuja tu kucompliment, kuambia waasi iwapo juhudi za kidiplomasia zitakosa kufaulu, basi sisi kama wanajeshi tutatupa moto.
Pengine huu sasa ni wakati muafaka kwa jeshi la MONUSCO kufanyiwa tathmini tena na kuongeza jitihada tofauti katika kukabiliana na awa M23.
Ndio, jeshi la MONUSCO linafaa lifanyiwe tathmini kwa karibu sana, kwa sababu limeweza kukaa kule kwa miaka mingi zaidi ya ile miaka ambayo ilikuwa imetarajiwa kuwa MONUSCO watakuwa kule mashariki mwa Kongo. Na pia tuzingatie kuwa mandate ya MONUSCO ni tofauti kabisa na mandate ambayo ni ya jeshi la Jamhuri ya Muungano wa Afrika Mashariki. Mandate ya wanajeshi wa MONUSCO ni kuweka amani. Hakuna wanatupa moto wakati wametupiwa moto na waasi, lakini hawawezi kutupa moto. Lakini jeshi la Afrika Mashariki linaweza kutupa moto na kuwafukuza wale waasi. Kwa hivyo mandate kidogo pia inakuwa inataka itadhminiwe. Kwa hivyo nafikiri ni swala ambapo tutakuwa tunafanya tathmini, pia itadhminiwe iwapo kuwa lile jeshi limeweza kukaa zaidi ya vile iliweza kutarajiwa. Na iwapo imeweza kukaa kwa sababu ukiangalia uongozi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo sasa wanasema kuwa hili jeshi liondoke. Watu wameweza kufanya maandamano kule wakisema hili jeshi liondoke. Kwa nini? Kwa sababu halipigani na waasi. Wanajeshi wamekuja kuweka amani.
Shukrani sana Mwangi Maina, mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia eneo la Afrika Mashariki, ukizungumza nami kutoka hapo Kenya. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nasema asante sana kwa kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC.